Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 13. julu, vestima dana. U Prištini počela pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Predsednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu. U Briselu summit NATO-Rusija. U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Sutra u većem delu zemlje kiša, zahlađenje od 22 do 28, na jugu i dalje do 37 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Natašu Kandić, koju smo povodom smrti Gorana Hadžića pitali zašto mnogi haški optuženici nisu dočekali presudu. Ona navodi dva razloga.
Činjenica je da sva suđenja pred haškim tribunalom traju dugo, ali prije toga državni organi Srbije nisu blagovremeno reagovali na optužnice.
Naš radio podsjeća na misterioznu pogibiju crnogorskog kontraadmirala Krste Đurovića, koji se protivio agresiji na Dubrovnik, pa poručio dubrovačkom ratnom gradonačelniku Petru Poljaniću.
Ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti.
Novinar Veseljko Koprivica.
Mislim da je najpribližnije istini da je on ubijen u helikopteru.
Sa vama smo do 14 sati i 30 minuta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po nalogu specijalnog tužilaštva Kosova danas je u kampusu Univerziteta u Prištini u blizini pravoslavnog hrama počelo iskopavanje zbog sumnji da se tu nalaze masovne grobnice sa žrtvama ubijenih tokom rata 1999. godine. Amra Zineli.
Do iskopavanja terena je došlo nakon informacija koje su pružili svedoci koji žive u okolnim zgradama. Postoji sumnje da se radi o žrtvama albanske nacionalnosti. Radovima prisustvuju predstavnici Odeljenja za sudsku medicinu, Komisije za nestala lica Kosova i Srbije, predstavnici KFOR-a i Euleksa te predstavnici Udruženja nestalih na Kosovu. Tužioc Eljas Bljaka i kazuje da se radi o nekoliko lokacija te da će radovi trajati sve dok se ne ispita ceo teren postepeno. Glavnu reč će imati profesionalci, odnosno eksperti sudske medicine. Radit će se onoliko koliko je potrebno dok se ne ukloni svaka sumnja. Vreme radova je neodređeno, kazuje on. Početku radova prisustvuju i predsjednici Komisija nestalih lica na Kosovu i u Srbiji. Predsjednik Kosovske komisije Prenk Đete istakao je da se radi o proveri triju tačaka i da se veruje da će početni radovi trajati tri dana. Beogradska strana je bila obaveštena o vremenu i mestu kako bi, kao i obično, bili prisutni ovim radovima, dodaje Đete.
Obe strane sarađujemo, radovi se izvode na profesionalan način.
I Đete i Veljko Odalović, predsjednik Srpske komisije za nestala lica, apelovali su na javnost da se ovo pitanje ne politizuje, s obzirom, kako je rekao Odalović, posljednjih dana je izašlo iz sfere humanitarnog karaktera.
Ono što je dobro, to je da je i crkva apsolutno, na čijem posjedu se i ovo sada trenutno radi, podržala i dala apsolutno saglasnost da se izvrši pretraga ove lokacije i smatram da je to jedan odgovoran pristup svih nas i mi sigurno nećemo biti deo politizacije.
Prošle nedelje zamjenik premijera u vladi Kosova Branimir Stojanović rekao je da su tvrdnje da se u okolini crkve Hrista Spasa nalazi grobnica deo predstave u kojoj se problem hrama politizuje. Na pitanje ko ovo politizuje i zašto se dovodi u pitanje hram kada se istražuje potencijalna grobnica, on je odgovorio.
Zato što smo imali puno pokušaja ranije da se ona naziva Miloševićevom crkvom, što zapravo nikada nije bila, jer nijedna crkva ne može biti Miloševićeva.
S druge strane, Bajram Ćerkina ispred Udruženja nestalih lica na Kosovu kazuje da se radovi na iskopavanju vrše na osnovu poverljivih informacija svedoka. Ja kao član porodice sam razočaran, dirnut i uznemiren što se nakon 17 godina u centru Prištine vrši iskopavanje. Ne možemo govoriti o broju mogućih žrtava i svako ko govori o tome greši. Sumnje moraju da se ispitaju koliko god to trajalo. Na Kosovu se i dalje kao nestalo vodi 1665 lica, od kojih su više od 500 iz srpske zajednice. Odalović ovom prilikom rekao i da se do sada radilo na nekoliko lokacija u potrazi za nestalim Srbima, kao što su Žilivode, provera Livačkog jezera, Košare i drugo. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Poslednji u seriji haških optuženika srpske nacionalnosti koji je preminuo pre okončanja sudskog postupka je Goran Hadžić, koga je Haški tribunal u aprilu prošle godine pustio na privremenu slobodu iz zdravstvenih razloga. Dežurni srpski nacionalisti još jednom su ovim povodom podgrejali staru mantru da Hag ili ubija Srbe ili ih pušta da umru. Istovremeno, mandatar za sastav vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da ne može nikoga da krivi za smrt optuženika Haškog tribunala i nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Krajine Gorana Hadžića. Ne mogu da krivim bilo koga za smrt od raka. On se borio hrabro i ja izražavam saučešće porodici Hadžić, rekao je Vučić novinarima u Aranđelovcu. Branka Trivić.
Činjenica je da je čitav niz haških optuženika za ratne zločine preminuo tokom suđenja. Bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević, general Đorđe Đukić, generali Momir Talić i Zdravko Tolimir i drugi. Mnogi su dakle okončali živote kao nevine osobe, što znači da pravde za žrtve nije bilo. U kojoj meri se to može objasniti time da su suđenja u Međunarodnom krivičnom tribunalu u Hagu trajala predugo, ali i time što su vladajuće elite Srbije godinama odugovlačile da optužene uhapse? U Hadžićevom slučaju, recimo, od optužnice 2004. do hapšenja prošlo je čitavih 7 godina. O tome za Radio Slobodna Evropa govori Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo.
Činjenica je da sva suđenja pred Haškim tribunalom traju dugo, ali prije toga postoji jedan osnovni razlog, a to je da državni organi Srbije nisu blagovremeno reagovali na optužnice. Imali smo periode kada Srbija uopšte nije sarađivala sa Haškim tribunalom i sve to doprinosilo da ta Haška suđenja onda u nedogled se odvijaju i onda dolazi onaj jedan moment na koji je pitanje starosti, pitanje bolesti koje dolaze u određenim godinama.
A Žarko Puhovski, politički analitičar iz Hrvatske, vidi tri elementa iza činjenice da mnogi haški optuženici iz Srbije ili srpske nacionalnosti nisu privedeni pravdi.
Prvo, od samih početaka Haško sudište je započelo sa jednom specifičnom selekcijom slučajeva kojima se bavili. Drugo, oni su u tužiteljstvu klasičan model overkilla primijenili, dakle pretjerane paljbe, previše su uzimali recimo svjedoka za istu stvar, dokumenta koji se odnose na isti sadržaj. A treće, imali su situaciju u kojoj su, da budemo sasvim otvoreni, od portira i čuvara do suca svi bili plaćeni tako da im odgovaralo da su dogovlačeni, nisu bili plaćeni po slučaju nego po vremenu, danima, tjednima i mjesecima, njima odgovaralo da te veoma ozbiljne novce koje dobivaju da se stvar produži. Na to se nadovezala činjenica da vlasti u Jugoslaviji, da su Srbiji, nisu bile naročito pripravne pronalaziti i izručivati optuženike i to je sve zajedno dovoljno do situacije koje vidimo sebi dva aspekta. Jedan da su ljudi umirali od bolesti, a drugi da je u pritvoru Haškog sudišta umrlo previše ljudi, a da bi se moglo smatrati da je čuvanje tih zatvorenika bilo korektno.
Goran Hadžić je, podsjetimo, bio optužen za progon Hrvata na rasnoj, verskoj i političkoj osnovi, za istrebljenje, ubistva, nezakonito pritvaranje, mučenje, nečovečna dela, deportaciju i prisilno premeštanje od 1991. do 1993. godine u istočnoj Slavoniji i Kninskoj krajini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Na listama kandidata za izbore koji će se u Bosni i Hercegovini održati 2. oktobra našao se i Fikret Abdić Babo, koji je u Hrvatskoj odslužio višegodišnju zatvorsku kaznu za teške ratne zločine na području Bosanske Krajine. Ovog predratnog privrednika i političara kandidovala je Laburistička stranka koju vode njegove ćerke. To nije prvi slučaj u Bosni i Hercegovini da se u izbornoj trci nađu osuđeni za ratne zločine, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Fikret Abdić, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine i direktor Agrokomerca, nekadašnjeg privrednog čuda, na dobrom je putu da zasjedne u fotelju velikog kladuškog načelnika. Njegov nekadašnji bliski saradnik Rifat Dolić kaže da je ova kandidatura vrhunac apsurda kojim obiluje Bosna i Hercegovina.
Ako se neko sa 77 godina života, neko sa tolikim teretom ratne hipoteke ili neko sa toliko izraženim osobinama egocentričnosti, sujete i intriga kandiduje za mjesto načelnika općine, onda to govori i o sistemu i državi u kojoj mi živimo. Fikret Abdić je objektivno biološki, politički, intelektualno i mentalno prošlost.
Prema postojećem BH zakonodavstvu, oni koji su odslužili zatvorsku kaznu, pa i za ratne zločine, mogu biti aktivni u političkom životu. Uz ovu činjenicu, advokat Sead Hodžić postavlja i ovo pitanje.
Da li je moguće, dok postoje svježa sjećanja na sve ono što se događalo u periodu 92. 95. u Bosni i Hercegovini, da osobe koje su učinile i pravomoćno su osuđene za učinjene ratne zločine mogu vršiti takve funkcije u Bosni i Hercegovini. Nažalost, kod nas je to moguće.
Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske, podsjeća da ovo nije prvi slučaj. Na prethodnim lokalnim izborima optuženi za ratne zločine u Šamcu i Zvorniku, Blagoje Simić, Simo Zarić i Branko Grujić su izabrani u opštinske skupštine. Svako ima pravo kandidature, ali građani odlučuju, kaže Todorović.
Nemojmo povređivati stare rane, nemojmo negirati ono što su pravne institucije uradile i nemojmo tjerati inat jedni drugima, pokušajmo naći neke nove ljude, nove ideje i nemojmo se vraćati nekim konfliktima koji su zaista ostavili toliko dubok, bolan trag koji je zasud zločinima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
U godini kada se obeležava 25 godina od smrti crnogorskog kontraadmirala Vladimira Barovića, koji je, ne želeći da po komandi tadašnje JNA bombarduje Hrvatsko primorje, izvršio samoubistvo, još jedan visoki oficir svojom nerazjašnjenom tragičnom sudbinom ratne 91. zaslužuje da bude pomenut. Reč je o kontraadmiralu Krstu Đuroviću, bivšem komandantu garnizona u Kumboru, koji se po svedočenju sagovornika Radija Slobodna Evropa protivio agresiji na Dubrovnik, a potom pod misterioznim okolnostima poginuo. Ko je bio Krsto Đurović, kako i zašto je stradao? Za odgovorima je tragao Dimitrije Jovićević.
Gruvanje topova po Dubrovačkom starom gradu bilo je nešto čemu se oštro protivio Krsto Đurović, koji se ratne 91. nalazio na poziciji komandanta garnizona u Kumboru. Tako tvrde sagovornici Radija Slobodna Evropa, među kojima je Veseljko Koprivica, novinar nedjeljnika Monitor, koji se jedini bavio misterioznim okolnostima pod kojima je Đurović stradao i bio nevoljni neposredni svjedok kada je u ratnim konavlima pao helikopter u kome se Đurović nalazio. U zvaničnu verziju tragičnog događaja, koju ispisuje tadašnji savezni sekretarijat za narodnu obranu, kako je letjeli su oborila neprijateljska hrvatska strana, Koprivica je odmah posumnjao. Kako je bilo moguće da helikopter padne, a da prije toga niko ne čuje pucanj? Kako je moguće da su dejstvovali hrvatski vojnici, kada je danima prije toga to područje bilo pod potpunom kontrolom crnogorskih rezervista i pripadnika JNA? Pitao se Koprivica.
Meni je najzanimljivije i dan danas zašto nikad zvanično nije saopšteno šta su o tom slučaju rekli Jevren Cokić, pilot i kopilot, čija si imena poznata. Postoje tri verzije o pogibiji Krsta Đurovića.
Koja je po vama najmanje vjerovatna, a za koju mislite da je najpribližnija istini?
Mislim da je najpribližnija istini da je on ubijen u helikopteru.
Po verziji hrvatske strane, Krsto Đurović nije stradao u helikopteru, već je navodno ubijen ranije. Isto je utvrdio i dubrovački ratni gradonačelnik Petar Poljanić, kasnije prvi hrvatski konzul u Crnoj Gori. Pozivajući se na podatke obavještajnih službi Hrvatske i u Haškoj sudnici tokom suđenja Slobodanu Miloševiću, kategorično je negirao da su Krsta Đurovića ubili hrvatski gardisti. To ponavlja i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Apsolutno nikakve dvojbe oko toga nema od koga je Krsto Đurović izgubio život. Sasvim sigurno ni od koga sa hrvatske strane.
Poljanić je dobro poznavao Đurovića i sa njim je kao sa komandantom vojno-pomorske oblasti Boka imao više službenih kontakata na osnovu kojih je zaključio da kontradmiral nije bio za napad na dubrovačko područje. Tomu je u atmosferi koja je bila prijateljska jednom prigodom Đurović direktno rekao.
Poljaniću, ništa ne brinite, dok sam ja ovdje, sasvim sigurno ni jedna granata na Dubrovnik neće pasti. Neposredno poslije toga se je dogodilo to da je on bio sklonjen par dana.
Zanimljivo je i da je crnogorski ratni premijer Momir Bulatović u svojoj knjizi Pravila čutanja amnestirao hrvatsku stranu za Đurovićevu pogibiju. Na kraju, u traganju za odgovorima na mnoga pitanja, prava adresa je udovica Krsta Đurovića Irma Đurović. U ekskluzivnom telefonskom intervju Radiju Slobodna Evropa istakla je da četvrt vijeka jedino što želi jeste da sazna punu istinu.
Pa taman bila istina ta koja je zvanična, ali da je to to. Jer najgore kad sumnjate u nešto, ja bi najviše volila kad bi znala pravu istinu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kompletnu priču o kontraadmiralu Krstu Đuroviću pročitajte na našem web sajtu, a u našoj sutrašnjoj emisiji poslušajte ekskluzivan intervju koji je njegova supruga Irma Đurović dala Radiju Slobodna Evropa. Na polovini smo emisije, pre podsjećanja na vesti dana još jedna informacija. Predsjednici Srbije i Crne Gore Tomislav Nikolić i Filip Vujanović ocenili su da je današnje otvaranje Crnogorske kuće u Beogradu, koja će biti korišćena za spoljnopolitičke aktivnosti Crne Gore, simbol odličnih odnosa dve zemlje i najbolji ulog u zajedničku evropsku budućnost. Crnogorski predsjednik, koji se nalazi u dvodnevnoj poseti Srbiji, sastaće se sa predsjednicom Skupštine Majom Gojković i sa mandatarom Aleksandrom Vučićem. Inače, Crna Gora danas slavi Dan državnosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Prištini počela pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu. U Briselu summit NATO-Rusija. U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Sutra u većem delu zemlje kiša, zahlađenje od 22 do 28, na jugu i dalje do 37 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti odluka Skupštine opštine Subotica da piscu Matiji Bećkoviću dodeli priznanje počasnog građanina, podelila je tamošnju javnost te podsjetila na pitanje koje mnoge zbunjuje.
I u kontekstu činjenice da je rođeni Subotičani Radomir Konstantinović, jedan od najvećih evropskih intelektualaca, ostao bez tog priznanja, iako je čak dva puta predlaga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kod grčkog ostrva Lesbos prevrnuo se čamac sa migrantima, pri čemu se jedno dete utopilo, a šest osoba se vode kao nestale, saopštile su grčke vlasti. Obalska straža je navela da je u moru pronađeno telo devojčice, a u nesreći je također spaseno četvoro ljudi, prenela agencija AP. Mađarski policajci i vojnici su brutalno pretukli neke migrante, okrutno postupaju prema njima, odbacujući po kratkom postupku zahteve za azil i vraćajući ih sa svoje južne granice na ničiju zemlju, navodi se u najnovijem izveštaju Human Rights Watcha, prenosi Dragan Štavljanin.
Od 5. jula Mađarska vraća sve migrante uhvaćene u zoni od 8 km od svoje granice natrag u Srbiju, što je mera koju je zvanična Budimpešta uvela kako bi zaustavila priliv izbeglica. Prvoga dana poslato je 6.000 policajaca koji su tokom prve nedelje primjene ove mere vratili u Srbiju 621 izbeglicu. U izveštaju Human Rights Watcha opisuje se slučaj u kom je grupa mađarskih vojnika 2 sata tukla grupu od 30 do 40 migranata, među kojima je bilo i žena i dece. Ni u filmu nisam video da neko nekog tako bije, izjavio je Farhad, migrant iz Irana. 5 ili 6 vojnika su nas tukli jedan po jedan, zavezali su nam ruke iza leđa plastičnim lisicama, tukli su nas svime rukama, nogama i palicama, namjerno su nas povređivali. Farhad kaže da je nastala zbrka s obzirom da je bila ponoć i padala kiša. Pokušao je da zaštiti jednu devojku dok je policija nastavila da ga tuče. Vojnici su tom prilikom pravili selfije i smejali nam se. Bili smo ljudi zbog batina, ali još više zbog selfija, dodaje Farhad. Istraživači Human Rights Watcha razgovarali su i sa 12 migranata koji su bili uhapšeni na mađarskoj teritoriji nakon što su pokušali da ilegalno uđu. Oni ističu da su ih policajci tukli palicama, poprskali sprejom u oči, puštali pse na njih i da su bili povređeni kad su ih prisilili da se vrate u Srbiju kroz male otvore na ogradi od bodljikave žice. Human Rights Watch tvrdi da Mađarska ne ispunjava međunarodne standarde za tražioce azila, time što brzo odbacuje većinu zahteva za azile neoženjenim muškarcima, a odobrava samo 15 zahteva na dan na svakoj od 2 tranzitne zone na granici sa Srbijom, što rezultuje time što su stotine izbjeglica blokirane na granici u lošim uslovima.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je migratska kriza jedini problem sa kojim se Srbija sada suočava i da će u naredna 2-3 dana biti u vezi sa tim donete odgovarajuće odluke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Danas se u Briselu održava summit NATO-Rusija, prvi nakon prošlonedeljne odluke u Varšavi da alijansa poveća vojno prisustvo u istočnoj Evropi na granici sa Rusijom zbog ruske agresije na Ukrajinu.
Summit se održava na ambasadorskom nivou i drugi od 2014. godine kada je počela ukrajinska kriza. NATO je objavio odluku o slanju 4000 vojnika u Poljsku i Baltičke zemlje zbog uznemirenja nakon aneksije Krima. Moskva je najavila razgovor o američkom raketnom štitu kao i o zaštiti neba nad Baltikom. Iz NATO štaba je najavljeno da će Rusija i saveznici razgovarati o tri teme. Ukrajinskoj krizi, vojnoj transparentnosti i situaciji u Afganistanu. NATO će obavestiti Rusiju o varšavskim odlukama.
U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Među 12 kandidata su i petoro iz regiona, iz Srbije Vuk Jeremić, Hrvatske Vesna Pusić, Makedonije Srđan Kerim, Crne Gore Igor Lukšić i Slovenije Danilo Turk. Vuk Jeremić, predstavljen kao bivši predsedavajući Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i bivši ministar inostranih poslova Srbije, između ostalog se založio za reformu Ujedinjenih nacija.
Ja verujem da su potrebne promjene. Verujem da treba imati jasan plan kako to učiniti. Verujem da ja imam plan kako to učiniti i zato sam ovdje.
Thank you very much indeed.
Bivša hrvatska ministarka inostranih poslova Vesna Pusić snažno je podržala ideju o međunarodnim tribunalima poput Haškog suda. Ja sam feministkinja i mislim da je to važno. Muškarci su dominirali 70 godina sa 50% ukupnog iskustva u životima, rekla je Pusićeva, poredeći izazove globalnog zagrevanja sa opasnošću od nuklearnog naoružanja. Bugarka Irina Bokova, koja je do obelodanjivanja priče o kupovini 3 miliona dolara vrednih nekretnina u Njujorku slovila za jednog od glavnih kandidata za Banovog nasljednika, podržala je ideje da budući generalni sekretar treba da bude žena iz istočne Evrope. Bivši slovenački predsjednik Danilo Turk je upozorio da su Ujedinjene nacije posljednjih godina izgubile deo legitimiteta, dok je bivši crnogorski premijer Igor Lukšić obećao da će, ukoliko bude izabran na mesto generalnog sekretara, posebnu pažnju posvetiti mladima. Predstavljanje kandidata upriličeno je u saradnji sa medijskom kućom Al Jazeera. Kandidata koji najviše odgovara po proceduri će izabrati Savet bezbednosti i predložiti njegovo imenovanje Generalnoj skupštini. Još nekoliko vesti iz sveta. David Cameron će imati danas svoje posljednje pojavljivanje u donjem domu britanskog parlamenta kao premijer pre nego što preda dužnost svojoj nasljednici Terezi May. Najmanje 7 osoba je poginulo, a 11 ranjeno kada je bombaš samoubica aktivirao autobombu na kontrolnom punktu u okrugu Rašidija severno od Bagdada. Niko još nije preuzeo odgovornost za eksploziju. Lideri Europske unije dogovorili su sa Kinom osnivanje radne grupe koja bi trebalo da razmotri preveliku proizvodnju čelika u Kini, koju evropski proizvođači optužuju da prodaje čelik po dumping cenama. Situacija sa čelikom je povezana i s time da li će Evropska unija dodeliti Kini status tržišne ekonomije. Dogovor je postignut na samitu Evropska unija-Kina u Pekingu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Književniku Matiji Bećkoviću biće dodeljeno najuglednije priznanje grada počasni građanin Subotice. Odlučili su odbornici Subotičke skupštine opštine. Bećkovića je za ovu nagradu predložio Savez srpskih udruženja Severno-Bačkog okruga, dok je opozicija glasala protiv uz primjedbu da je izbor protivan pravilniku jer se priznanje dodeljuje uglavnom subotičkim građanima koji su ostavili trag u gradskoj, istorijskoj i kulturnoj baštini. Vesela Laloš.
U obrazloženju predloga za dodjelu priznanja Matiji Bećkoviću navodi se da je ovaj književnik i akademik jedan od najznačajnijih srpskih pesnika savremenog doba, te da je njegovo stvaralaštvo prepoznato i van zemlje, a dodjelom priznanja Subotica bi odala pijetet velikom stvaraocu i svrstala se među one koji su prepoznali stvaralaštvo visoke kulturne i umetničke vrednosti. Na primjedbu da Bećković nije rođen u Subotici, niti je njegovo djelo vezano za Suboticu, što je jedan od uslova koji propisuje pravilnik za dodjelu priznanja, Aleksandar Grubo odgovor, odbornik Srpske napredne stranke kaže da se ne radi o pravilniku, već o suštini, jer je, kako navodi, Bećković svojim delom zadužio celu zemlju pa i Suboticu.
Ako je neko dao više i šire, valjda je onda ostvario i uže. Ako je zadužio čitavu Srbiju i generacije koje su sa njim živele i od njega učile, pa valjda je zadužio i građane ovog grada.
Međutim, i sam predsjednik Komisije za dodjelu zvanja i priznanja Tomislav Žigmanov glasao je protiv ovakve odluke zbog nepostojanja formalnog osnova za nju i najavio podnošenje ostavke na tu funkciju.
Nije upitno da Subotica može imati počasne građane koji nemaju izravne veze sa gradom, koji ne pridonose nego ugledu, koji rođenjem ili radom nisu vezani s to, ali to treba onda definirati na jedan drugačiji način, unijeti u pravilnike.
U subotičkoj javnosti mnogi su iznenađeni odlukom da se Bećković proglasi počasnim građaninom grada, uglavnom nesvatujući vezu između njegovog stvaralaštva i doprinosa subotičkoj kulturnoj baštini, ali i u kontekstu činjenice da je rođeni Subotičanin Radomir Konstantinović jedan od najvećih evropskih intelektualaca, te predstavnik antinacionalističkog političkog kursa, upravo suprotnog od onog po kome je prepoznatljiv Bećković, ostao bez tog priznanja, iako je čak dva puta predlaga. Na to je podsjetila Latinka Perović na promociji zbornika o duhu otvorenosti posvećenom Konstantinoviću, a koja je održana u Subotici istoga dana kada je odlučeno o dodeli priznanja Bećkoviću. Boško Kovačević, član Saveta za misleno obeležavanje dela Radomira Konstantinovića, također ocenjuje da je odluka Skupštine Subotice nedovoljno argumentovana, te da ona čak devalvira ugled ove nagrade.
Mislim da su tu neki drugi kriteriji i u igri, da su neke druge aspiracije tu prevladale i mislim da cela priča nije dovoljno dobro promišljena.
Treba napomenuti da Bećković je jedan od glasnijih kritičara vladajućih naprednjaka Aleksandra Vučića, ali je u javnosti prepoznatljiv zbog svog nacionalističkog političkog narativa. Taj Bećkovićev javni stav jedan je od razloga i za dodelu pomenutog priznanja, ocenjuje subotički sociolog dr. Branislav Filipović.
Naravno da je Matija Bećković u intelektualnoj javnosti poznat pre svega po svojim političkim porukama i političkoj ideologiji u okviru jednog šire književnog diskursa i naravno ta politička ideologija koju je on iznosio kroz različite književne metode jeste okrenuta jednoj nacionalističkoj matrici koja je često koketirala sa nekim varijantama čistog nacionalizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Meho Omerović pitao je urednike i novinare da li senzacionalističkim izveštavanjem o tragičnom slučaju silovanja i ubistva trogodišnje devojčice na bilo koji način doprinose prevenciji nasilja. On je apelovao na sredstva javnog informisanja, ali i na policiju i druge nadležne organe da postupaju u skladu sa profesionalnim, etičkim i moralnim standardima i normama. Policija je uhapsila dve osobe, osumnjičena je da su prvog dana Ramazanskog bajrama oskrnavili 34 nadgrobna spomenika na groblju Gazilar u Novom Pazaru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Pod nazivom Beograd nije mali organizuje se protest danas u 18 časova protiv rušenja objekata u beogradskoj Sava Mali u izbornoj noći i maltretiranja građana. Inicijativa Ne davimo Beograd je ponovila da zbog nasilja u Sava Mali traži ostavke gradonačelnika Beograda Siniše Malog, predsjednika Skupštine grada Nikole Nikodijevića, ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, VD direktora policije Srbije Vladimira Rebića i načelnika komunalne policije Beograda Nikole Ristića. Inicijativa Ne davimo Beograd je do sada održala 4 protesta zbog nasilja u Sava Mali.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prištini počela pretraga lokacije moguće masovne grobnice. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović u Beogradu. U Briselu summit NATO-Rusija. U Ujedinjenim nacijama predstavljeni kandidati za generalnog sekretara. Britanija dobija novu premijerku Terezu May. Sutra u većem delu zemlje kiša, zahlađenje od 22 do 28, na jugu i dalje do 37 stepeni. I na kraju još jedna informacija. Austrijska vlada će oduzeti kuću u kojoj je 1889. godine rođen nacistički vođa Adolf Hitler, kako bi se sprečilo da objekat postane mesto hodočašća neonacista. Ipak postoji nesporazum oko toga šta sada treba da se uradi sa kućom. Ministar unutrašnjih poslova Austrije Wolfgang Sobotka želi da se kuća demolira, ali drugi kažu da bi muzej ili eventualno supermarket bili efikasniji u procesu depolitizacije ovog objekta. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.